μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για να επιστρέψουμε στην Αποκάλυψη. Μελετούμε το βιβλίο αυτό. Φυσικά κάναμε μία παρένθεση όμορφη για τα Χριστούγεννα, πηγαίνοντας στον Ισαΐα και κοιτώντας τα Χριστούγεννα μέσα από την ματιά του προφήτη Ισαΐα. Αλλά επιστρέφουμε ξανά στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Βασικά ξεκινήσαμε να μελετούμε τις επιστολές στις 7 εκκλησίες, αλλά έχουμε μπει και μέσα στο βιβλίο έτσι, σε διάφορες περιστάσεις και περιπτώσεις, και σήμερα είναι μία από αυτές που θα ήθελα να σας καλέσω να έρθουμε στο κεφάλαιο 6. Με την χάρη του Θεού σήμερα και την ερχόμενη Κυριακή, που θα είναι η πρώτη Κυριακή του νέου έτους, θα δούμε δύο περικοπές από την Αποκάλυψη. Σήμερα το κεφάλαιο 6 που μιλάει για την καταστροφή του κόσμου, και στο κεφάλαιο 21 πρώτα ο Θεός την άλλη Κυριακή, που μιλάει για τη νέα δημιουργία μέσα αυτόν τον κόσμο. Οπότε είναι μία μικρή σειρά έτσι, μηνυμάτων που έχουν να κάνουν με θέματα που ταιριάζουν με την πρωτοχρονιά και το κλείσιμο του έτους. Και μετά, με τη χάρη του Θεού, θα επιστρέψουμε ξανά στην μελέτη μας στις 7 εκκλησίες που υπάρχουν στα κεφάλαια 2 και 3. Αυτά λοιπόν σαν μία γενική εισαγωγή. Ελάτε λοιπόν να ανοίξουμε για να διαβάσουμε από την Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, κεφάλαιο σίγμα, σίγμα τάφ. Είναι στη σελίδα 1090 στις γραφές με παραπομπές. Και είδον, ότε ίνιξε το αρνίον μία εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής, έρχου και βλέπε. Αυτό που ήθελα απλά να δούμε από το εδάφιο αυτό είναι ότι το αρνίο είναι ένα περίεργο αρνίο. Συνήθως λέμε για κάποιον αυτούς είναι αρνί, που σημαίνει είναι, ξέρω εγώ, παθητικός, είναι νοχελικός, δεν έχει δύναμη, έτσι. Αυτό το αρνίο για το οποίο μιλούμε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ένα ιδιαίτερο αρνίο και θα το δούμε σε ένα λεπτό καθώς θα διαβάσουμε την συνέχεια αυτού του κεφάλαιου. Θα ήθελα όμως να έρθουμε τώρα απευθείας στο εδάφιο 12 του κεφαλαίου αυτού. Είμαστε στο πλαίσιο που ανοίγουν οι διάφορες σφραγίδες. Στα πρώτα εδάφια έχουμε τα 4 άλογα, τους 4 υπείς. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μπούμε να τα συζητήσουμε και να τα μελετήσουμε και όλα αυτά. Αλλά ελάτε στο εδάφιο 12, όπου λέει: «Και είδον, ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην, και ειδού έγινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγινε μέλας μαύρος, ως σάκος τρίχινος, και η σελήνη έγινε ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η σική ρήπτη τα άωρα, τα άγουρα, σίκα, ή μάλλον τα όρημα σίκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον τετυλιγμένων, και παν όρος και νήσους εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών, και οι βασιλείς της γης, και οι μεγιστάνες, και οι πλούσιοι, και οι χιλίαρχοι, και οι δυνατοί, και πας δούλος, και πας ελεύθερος, έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρας των ωραίων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας, πέσετε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από του προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου. Διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθεί, τις δύναται να σταθεί». Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε μία περικοπή σαν αυτήν, δύσκολη να την καταλάβουμε, αλλά ταυτόχρονα μία περικοπή που με το που τη διαβάζουμε νιώθουμε ότι μας αφορά, σου ζητούμε, Κύριε, με το δικό σου το πνεύμα, εργάσου μέσα μας, ώστε να δούμε, να καταλάβουμε, μα πάνω απ' όλα να ανταποκριθούμε στο μήνυμα του Λόγου σου. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθώς μελετούμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, ξέρω ότι οι περισσότεροι αυτό που ψάχνουν πηγαίνοντας αυτό το βιβλίο είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό είναι το οποίο ψάχνουν. Τι θα συμβεί στα έσχατα. Και σήμερα θα έχουμε την απάντηση. Αν λοιπόν ψάχνετε μία απάντηση στο ερώτημα αυτό, τι θα συμβεί στο μέλλον, τι θα συμβεί στο τέλος, και θέλετε μία απλή, συνοπτική έγκυρη απάντηση, η οποία μάλιστα αν είναι και μονολεκτική με μία μονολέξη, αυτή είναι. Ακούστε την. Θα γίνει ένας σεισμός. Και μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 12, ένας μεγάλος σεισμός. Τώρα, φυσικά με την αποκάλυψη πρέπει να σας προετοιμάσω να μην τα παίρνουμε όλα της μετρητής και κυριολεκτικά και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να πει. Αλλά κρατήστε αυτή την εικόνα, η οποία δεν είναι μια καθόλου τυχαία εικόνα μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Ξανά και ξανά, όταν μέσα στο βιβλίο αυτό έρχεται ο Θεός να μιλήσει για το τέλος, να μιλήσει για την κρίση, να μιλήσει για το τι θα γίνει, χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα, την εικόνα του σεισμού. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές περικοπές. Θα σας αναφέρω μία-δύο, να τις διαβάσετε μόνοι σας, αν κρατάτε σημειώσεις, στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 5, κεφάλαιο 8, εδάφιο 5, κεφάλαιο 11, εδάφιο 19, 11-19, αλλά ακούστε τώρα αυτήν, που είναι στο κεφάλαιο 16, κεφάλαιο ΙΣ. Και ξεκινούμε από το εδάφιο 17. Λέει, ο 7ος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα και από τον θρόνο μέσα στο ναό του ουρανού βγήκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Έγινε». Τέλος, τέρμα. Περιγράφει το κεφάλαιο 16 την τελική κρίση. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση για το βιβλίο της Αποκάλυψης, τι περιγράφει πότε και πότε περιγράφεται τι, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτήν. Πιστεύω όμως ότι εδώ είναι μια εικόνα τελικής κρίσης. Έγινε, πάει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Και τι έγινε, εδάφιο 18. Ξέσπασαν τότε αστραπές, βροντές, φωνές και βροντές και έγινε μέγας σεισμός, μεγάλος σεισμός. Τέτοιος που δεν είχε γίνει από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Και έγινε η πόλη η μεγάλη, τρία κομμάτια. Και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής του. Όλα τα νησιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε που λέει εδώ και για νησιά τα οποία φύγαν από εδώ και από εκεί, όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν, ακριβώς όπως διαβάσαμε στο έκτο κεφάλαιο. Πάνω στους ανθρώπους έπεσε από τον ουρανό τεράστιο χαλάζι, βαρύ σαν κοτρώνα. Και βλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό για τη συμφορά που προκάλεσε το χαλάζι, γιατί η συμφορά αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σεισμός. Παντού, σε όλη την Αποκάλυψη, στο μέλλον, στο τέλος, ένας μεγάλος σεισμός. Και όχι απλά ένας σεισμός που θα το νιώσουμε και θα μας ξυπνήσει το βράδυ και θα δούμε τον πολύολο να κινείται. Ένας σεισμός που τα ρίχνει όλα κάτω. Ρίχνει τα βουνά, ρίχνει τα νησιά, ρίχνει τα αστέρια, καταδιαλύει όλα, καταστρέφονται όλα. Και η ερώτηση είναι, γιατί μια τέτοια εικόνα? Επειδή η Αποκάλυψη έχει το εξής μήνυμα. Η Αποκάλυψη μας λέει ότι ο κόσμος, αυτός ο κόσμος τον οποίο τον βλέπεις και πολλές φορές τα μάτια σου μοιάζει να είναι ακλόνητος, αμετακίνητος, ασάλευτος, αυτός ο κόσμος θα γίνει αγνώριστος. Όλα αυτά τα οποία βλέπεις και σου φαίνονται τόσο στέρεα, τόσο ανθεκτικά, όλα αυτά θα διαλυθούν, θα καταστραφούν, θα γίνει ένας σεισμός. Δηλαδή θα υπάρξει μια τέτοια εμπειρία που όλα συθέμελα θα τα ανατρέψει. Και η ερώτηση είναι, για ποιον λόγο χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μήνυμα? Γιατί το λέει αυτό ο Ιωάννης στους παραλήπτες αυτού του βιβλίου? Γιατί τους μιλάει για αυτόν τον σεισμό ξανά και ξανά που θα τα ανατρέψει όλα? Επειδή βιώνουν έναν πειρασμό. Έχουν προβλήματα στη ζωή τους, σας θυμίζω. Είναι μια εκκλησία η οποία λόγω της πίστης της και λόγω της ανοιχτής μαρτυρίας της, το επαναλαμβάνω αυτό, αυτό είναι το ζήτημα μέσα στην εκκλησία, ότι διώκεται δια των λόγων της μαρτυρίας, έτσι, επειδή ζει ανοιχτά την πίστη της. Αυτή η εκκλησία λοιπόν έχει προβλήματα. Οι άνθρωποι, οι πιστοί χάνουν τις δουλειές τους, τους απορρίπτουν από τις σχέσεις τους, από τις οικογένειές τους, είναι οι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο και νιώθουν η ζωή τους να απειλείται, να χάνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πριν τους έδιναν ασφάλεια. Και υπάρχει ο πειρασμός οι άνθρωποι αυτοί να πούνε, βρε παιδί μου, τώρα τι θα κάνω, Εντάξει ο Χριστός, αλλά εγώ τα έχω χάσει όλα. Ό,τι ήξερα, ό,τι είχα, ό,τι γνώριζα, ό,τι θεωρούσα δεδομένο, το έχω χάσει. Και υπάρχει ο πειρασμός να δεις τον κόσμο και όλα αυτά που ο κόσμος είναι, έχει και μπορεί να σου προσφέρει, να τα δεις όλα αυτά και να τραβήξουν την καρδιά σου και να πεις μήπως εκεί θα πρέπει να βρω την ασφάλεια, μήπως έκανα λάθος. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί νιώθουν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Και έρχεται το βιβλίο της Αποκάλυψης και τους λέει, μη φοβάστε. Μην νομίζετε, επειδή χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας, ότι οι άλλοι οι οποίοι έχουν θεμελιώσει τη ζωή τους στην γη, ότι αυτή είναι πιο ασφαλής. Δεν είναι καθόλου ασφαλής. Θα γίνει ένας σεισμός που όλα θα ανατραπούν. Όλα αυτά που σαν άνθρωποι νομίζαμε ότι μας δίνουν σιγουριά, κάθε τι το οποίο θεωρούσαμε ότι είναι ένα θεμέλιο στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε την ζωή μας και να έχουμε εξασφάλιση, όλα αυτά θα ανατραπούν. Να το μήνυμα. Μην ζηλεύεις αυτούς που πιστεύουν ότι πατάνε γερά πάνω σε αυτή τη γη. Θα γίνει σεισμός. Και μια μέρα όλα θα γκρεμιστούν. Όσο βάλεις θεμέλια σε αυτή την γη, αυτά δεν θα σε κάνουν να σταθείς όρθιος εκείνη την ημέρα. Όσα θεμέλια κι αν οικοδομήσεις αυτή την γη, δεν θα είναι αυτά που θα σε κάνουν να σταθείς εκείνη την ημέρα. Γιατί όμως όλα αυτά, γιατί να συμβεί αυτό? Κοιτάξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι οι πιστοί περιγράφονται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης με τον εξής τρόπο. Είναι Αποκάλυψης 14:4. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το αρνείο όπου και αν πάει. Αυτό διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 14. Είναι περιπλανόμενοι. Δεν βγάζουν ρίζες, γιατί το αρνείο έχει αυτή την κακιά συνήθεια. Έτσι πάει από εδώ, πάει από εκεί και πολλές φορές πάει σε πολύ λάθος μέρη. Έτσι πηγαίνει ακόμα και πάνω στο σταυρό και υπάρχει πόνος εκεί. Αλλά αυτό σημαίνει να είσαι χριστιανός. Να μην βγάζεις ρίζες, να μην βολεύεσαι, να ακολουθείς το αρνείο όπου και αν πας. Όμως σε αντιδιαστολή με τους ανθρώπους της πίστης υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Και ο αγαπημένος τρόπος με τον οποίο η Αποκάλυψη τους περιγράφει, τους ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι πίστης, ξέρετε ποιος είναι? Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 6, στο εδάφιο 10. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 10. Και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες οι πιστοί, έως πότε ο δέσποτα άγιε και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης? Αυτή είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Δηλαδή, έχεις δύο επιλογές. Είσαι από αυτούς που είναι περιπλανόμενοι, που δεν ριζώνουν, που ακολουθούν το αρνείο όπου και αν πάει, ή είσαι από τους άλλους που λένε, κοίταξε κάτι, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Πράγματα δεν είμαι για δυνατές συγκινήσεις. Πρέπει, παιδί μου, θέλω μια ασφάλεια και εξασφάλιση. Θέλω να ριζώσω και είμαι ένας από τους κατοίκους αυτής της γης. Θέλω να γίνω ένας από τους κατοίκους που ζουν πάνω σε αυτήν την γη. Που ριζώνουν, που βολεύονται, που τακτοποιούνται, που βρίσκουν εδώ καταφύγιο, που θεωρούν ότι εδώ πέρα υπάρχει σιγουριά. Και έρχεται και μας λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης, μην τους ζηλεύεις. Ξέρω ότι έχεις τον πειρασμό, όταν περνάς μέσα από δυσκολίες, όταν κουράζεσαι και λες φτάνει πια. Ξέρω ότι μην τους ζηλεύεις, θα γίνει σεισμός. Και όλα αυτά τα οποία τα θεωρούν ασφάλεια και ίσω στα δικά σου τα μάτια σε ελκύουν και λες αχ να το είχα κι εγώ αυτό, αχ κι εγώ να είχα εκεί την εξασφάλιση, όλα θα καταστραφούν, όλα θα ανατραπούν. Και κοιτάξτε πώς περιγράφει αυτή την μεγάλη ανατροπή. Διαβάζω τα εδάφια 12 με 16 και τα διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Ακούστε τα για να νιώσουμε τη δύναμή τους. Μετά είδα το αρνείο να ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Τότε έγινε σεισμός μεγάλος. Ο ήλιος έγινε μαύρο σαν πένθυμο ρούχο. Το φεγγάρι έγινε όλο κόκκινο σαν αίμα. Και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν στη γη, όπως πέφτουν τα άγουρα, άγουρα ήταν τελικά, σίκα, που τα ρίχνει σικιά όταν τη φυσάει δυνατός άνεμος, κάτι το αφύσικο. Ο ουρανός εξαφανίστηκε όπως τυλίγεται με μια σε ένα κυλινδρικό χειρόγραφο και όλα τα βουνά και τα νησιά μετακινήθηκαν από την θέση τους. Κανένας θα μετρούσε όλα αυτά τα πράγματα καθώς τα έλεγα. Ελάτε να τα μετρήσουμε λιγάκι. Ο ήλιος, ένα, έγινε μαύρος. Το φεγγάρι, δύο, έγινε κόκκινο σαν αίμα. Τα αστέρια του ουρανού, εδάφιο 13, πέσαν στη γη. Ο ουρανός, εδάφιο 14, εξαφανίστηκε. Τα βουνά και τα νησιά και όλα αυτά φύγανε. Πόσα μετρήσατε? Έξι, έξι. Και αν είμαστε λίγο υποψιασμένοι, μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το 6, ξέρετε τι είναι. Σας είπα πολλές φορές τα μαθηματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την ερμηνευτική. Το 6 είναι αυτό το οποίο δεν είναι 7. Το 7 είναι ο αριθμός της τελειότητας. Είναι ο αριθμός της πληρότητας. Το 6 που είναι και ο αριθμός του θηρίου είναι 6, 6, 6, δηλαδή είναι αυτό που προσπαθεί να γίνει 7, 1, 2, 3 φορές και δεν τα καταφέρνει ποτέ. Λοιπόν, είναι, το 6 είναι η γη. Είναι η γη, είναι όλα αυτά τα οποία μας φαίνονται τόσο λαμπερά, τόσο φανταχτερά και λέμε, α, εδώ υπάρχει η πληρότητα, εδώ υπάρχει η τελειότητα. Και όμως αν τα μετρήσεις, αν είσαι προσεκτικός και τα μετρήσεις, θα δεις ότι δεν είναι 7, είναι 6. Δεν είναι εκεί η απάντηση. Και θα γίνει σεισμός και όλα αυτά τα οποία σου φαίνονται τόσο στέρια. Φανταστείτε, τα αστέρια, ο ουρανός, η σελήνη, ο ήλιος, τα βουνά, τα νησιά, όλα θα μετακινηθούν, όλα θα ανατραπούν. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο το θεωρούσες δεδομένο, το οποίο δεν θα ανατραπεί. Αυτό είναι το μήνυμα αυτών των εδαφείων. Μην ζηλεύεις αυτούς οι οποίοι έχουν χτίσει το νόημα της ζωής τους πάνω στην γη, πάνω σε υγιεινά πράγματα, με άλλα λόγια. Μην τους ζηλεύεις, γιατί θα έρθει η μεγάλη μέρα της οργής. Και τι πάει να πει αυτό? Θα έρθει η μέρα του σεισμού. Και δεν είναι αυτό το θεμέλιο που θα σε κάνει τότε να σταθείς. Αλλά ξέρετε κάτι, πέρα από εκείνη την μεγάλη μέρα της οργής, υπάρχουν πολλές προγεύσεις αυτής της ημέρας. Υπάρχουν πολλά προμηνύματα αυτής της ημέρας, εμπειρίες προοικονομίας, καθώς περιμένουμε εκείνη την μεγάλη μέρα. Και πολύ συχνά ο Θεός μέσα στην χάρη του το κάνει αυτό, μήπως μας αφυπνίσει, επιτρέπει τέτοιους σεισμούς στη ζωή μας. Σεισμούς, δηλαδή καταστάσεις που κλονίζονται, πράγματα που τα είχαμε ως θεμέλιο, και νομίζω όλοι στη ζωή μας το βιώνουμε αυτό. Έχουμε χτίσει πάνω σε πράγματα αυτής της γης, αυτού του κόσμου, με άλλα λόγια την ζωή μας, και τα βλέπουμε όλα αυτά να κλονίζονται. Να γίνεται σεισμός, να ανατρέπονται και φεύγουν από τα πόδια μας και νιώθουμε την γη να χάνεται κάτω από τα πόδια μας. Και αυτό είναι το μήνυμα, ότι αυτό που το βιώνεις τώρα να γίνεται, θα γίνει μια μέρα με έναν πλήρη, τελικό και ολοκληρωτικό τρόπο. Και ο Θεός θα κρίνει τους πάντες. Τώρα ελάτε να δούμε, είδαμε τα στοιχεία της φύσης, τα μετρήσαμε 6. Τώρα ελάτε να δούμε ποιους επίσης θα κρίνει. Ελάτε στο εδάφιο, από το εδάφιο 15. Μετά λοιπόν που ο Θεός θα κρίνει την γη, διαβάζουμε. Τότε οι βασιλιάδες της γης, τώρα μετρήστε έτσι από μέσα σας, και οι κυβερνήτες, οι στρατηγοί, οι πλούσιοι, οι δυνατοί και όλοι δούλοι και ελεύθεροι κρύφτηκαν στις σπηλιές και στα βράχια των βουνών. Αυτά είναι 7 τώρα. Γιατί εδώ είναι άλλο το θέμα μας. Εδώ το θέμα μας είναι η οικουμενικότητα της κρίσης. Δεν θα υπάρχει κανένας που δεν θα νιώσει αυτόν τον σεισμό. Δεν υπάρχει καμιά εξαίρεση σε αυτόν τον σεισμό. Και κοιτάξτε λιγάκι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κριθούν. Βλέπουμε ο κόσμος κάθε τι που είναι εγκόσμιο, οι κοινωνικές δομές, όλα αυτά τα οποία τα θεωρείς ότι αυτά νοηματοδοτεί την ζωή σου. Μιλάει στο αρχαίο κείμενο για τους βασιλιάδες της γης, πολιτική δύναμη. Μιλάει για τους μεγιστάνες στο αρχαίο κείμενο, που έχει να κάνει με το στάτους, έτσι. Μιλάει για χιλίαρχους, που έχει να κάνει με την πολεμική δύναμη. Μιλάει για πλουσίους, που έχει να κάνει με την οικονομική δύναμη. Μιλάει για τους ισχυρούς, που έχει να κάνει με φυσική δύναμη, με Ρώμη. Και μιλάει, προσέξτε, για να μην μείνει κανένας έξω, για ελεύθερους και για φτωχούς. Όλοι οι πάντες θα κριθούν. Και το 7 δηλώνει την οικουμενικότητα της κρίσης. Τι είναι αυτό σήμερα που το βλέπεις και είναι η ελπίδα σου? Και λες, επειδή έχω αυτό ή αν είχα αυτό, θα είχα εξασφαλίσει. Τι είναι αυτό? Αν είναι κάτι που ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, η απάντηση είναι, θα γίνει σεισμός. Και αν εκεί στηρίζεσαι, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Μιλώντας για την οικουμενικότητα της κρίσης και για τους βασιλείς και όλους αυτούς που θα κριθούν, υπάρχει ένα εκπληκτικό ποίημα του Καβάφη που έχει τίτλο «Αλεξανδρινή Βασιλής». Ακούστε το. Μαζεύτηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν τις Κλεοπάτρα στα παιδιά, τον Κεσαρίωνα και τα μικρά του αδέλφια Αλέξανδρο και Πτολεμαίου, που πρώτη φορά τα έβγαζαν έξω στο γυμνάσιο, εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς μες στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. Ο Αλέξανδρος τον είπαν βασιλέα της Αρμενίας, της Μηδίας και των Πάρθων. Ο Πτολεμαίος τον είπαν βασιλέα της Κιλικίας, της Συρίας και της Φινίκης. Ο Κεσαρίων στέκονταν πιο εμπροστά, ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλή, στο στήθος του ανθοδέσμη από Ιακύνθους, η ζώνη του διπλή σειρά σαπφύρων και αμεθύστων, δεμένα τα ποδήματά του, μάσπρες, κορδέλες και ντυμένες με ροδόχρωα μαργαριτάρια. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς, αυτόν τον είπαν βασιλέα των βασιλέων. Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια πως ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά. Αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική. Ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό. Το Αλεξανδρινό γυμνάσιον ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης. Των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη. Ο Κεσαρίων όλο χάρης και εμορφιά. Της Κλεοπάτρας υιός αίμα των Λαγιδών. Και Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεφημούσαν ελληνικά και αιγυπτιακά και ποιοι εβραϊκά, γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Μόλο που βέβαια ήξευραν, αυτός είναι ο Καβάφης, περιμένει την τελευταία σειρά. Μόλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες. Αυτό λέει η Αποκάλυψη. Αυτό λέει. Όλα αυτά που τα, και τα λέει, προσέξτε, σε ανθρώπους, στους παραλήπτες του βιβλίου αυτού, οι οποίοι ζουν κάτω από την σκιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και από όλη αυτή την πίεση, και λόγω της πίστης τους διώκονται και τους αποθούν έξω από την κοινωνία και χάνουν τη γη κάτω από το πόδι τους. Λένε, πού υπάρχει δύναμη, πού υπάρχει εξασφάλιση? Και πολλές φορές βλέπεις τη δύναμη της βασιλείας, βλέπεις τη δύναμη των ανθρωπίνων δομών και τα θαυμάζεις. Και σου λέει η Αποκάλυψη, κούφια λόγια είναι όλα αυτά. Θα γίνει σεισμός. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα σταθεί. Και αν πάνω σε αυτά χτίσεις τη ζωή σου, δεν θα καταφέρεις να σταθείς. Όλο αυτό, μια και είπαμε τον Καβάφη, να πούμε για έναν βαπτιστή ιεροκήρυκα, τον Τζον Πάιπερ, ο οποίος το λέει με έναν εκπληκτικό τρόπο. Λέει, μια μέρα οι μεγαλύτεροι ηγέτες και οι πλανητάρχες και οι βασιλιάδες και οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί και όλοι οι αρχηγοί και όσοι έχουν εξουσία δεν θα αποτελούν παρά μια υποσημείωση της ιστορίας. Τι ελπίζουμε? Εδώ στην Ελλάδα ο Θεός μας έκανε τη χάρη, ξέρετε, και απομυθοποιήθηκαν ορισμένα πράγματα. Οι εκλογές, η πολιτική, έτσι, και τρελαίνες, λες, αν είναι δυνατόν, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι που καμιά φορά μαλώναμε και μεταξύ μας και σκοτωνόμαστε γιατί πιστεύαμε ότι θα υπάρχουν οι λύσεις και τα λοιπά. Δεν θέλω να... Φυσικά ο Θεός έχει ορίσει δομές και δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά προσέξτε, πού χτίζουμε τη ζωή μας? Στα αμοιβαία, λέει, είχα καλό χαρτοφυλάκιο και τώρα είναι αέρας, έτσι, κοπανιστός. Πού χτίζουμε τη ζωή μας? Ποιους ζηλεύεις και λες, κοίταξε, αυτός τα έχει λύσει τα προβλήματά του και είναι εξασφαλισμένος. Τι νομίζεις είναι αυτό το οποίο θα σου δώσει εξασφάλιση? Οτιδήποτε είναι ανθρώπινο, ακόμα και τα πιο καλά πράγματα. Οτιδήποτε είναι ανθρώπινο, οτιδήποτε ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, το μήνυμα της Αποκάλυψης είναι θα γίνει σεισμός, αργά ή γρήγορα, τώρα ή τελικά. Και αν εκεί στηρίζεσαι, δεν θα αντέξεις. Γιατί κοιτάξτε ποιο είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε ποιο είναι το κρίσιμο ερώτημα με το οποίο κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Κοιτάξτε το εδάφιο 17, λέει, διότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και τις δύναται να σταθεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Τις δύναται να σταθεί, ποιος θα σταθεί, ποιος θα αντέξει? Και η απάντηση, αδέλφια μου, είναι φυσικά όχι οι κατοικούντες επί της γης. Φυσικά όχι αυτοί οι οποίοι έκτισαν την ασφάλειά τους πάνω σε πράγματα της γης, τα οποία όλα θα ανατραπούν. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί? Η απάντηση δίνεται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 7, λοιπόν, υπάρχει μία παρένθεση μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μιλάει για τους 144.000, δεν θα μπούμε σίγουρα καθόλου σε αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά κοιτάξτε τι λέει για αυτούς. Κοιτάξτε στο εδάφιο 7, εδάφια 9 και 10. Κεφάλαιο 7, εδάφια 9 και 10. Ύστερα από αυτά, είδα ένα αμέτρητο πλήθος που κανείς δεν ήταν σε θέση να το μετρήσει. Από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, προσέξτε τη λέξη σας παρακαλώ, να στέκεται μπροστά στο θρόνο. Το κεφάλαιο 6 λέει την ημέρα εκείνη του σεισμού. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σε αυτόν που κάθεται στο θρόνο? Και όλοι θα λένε ας πέσουν πάνω μας, έτσι, ας πέσουν τα βουνά, ας πέσουν τα νησιά, να κρυφτούμε. Δεν ξέρω να το προσέξετε την φρασιολογία, να κρυφτούμε, να κρυφτούμε. Είναι ενδιαφέρον ότι η ιστορία θα τελειώσει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο άρχισε. Θυμάστε τι γίνεται στην Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο. Ο Αδάμ και η Εύα τι προσπαθούν να κάνουν? Να κρυφτούν από τον Θεό. Και πώς θα τελειώσει η ιστορία? Με την ανθρωπότητα η οποία θα προσπαθεί να κρυφτεί από τον Θεό. Αλλά δεν ξέρω αν προσέξατε την εικόνα, μια συγκλονιστική εικόνα, που λέει ο ουρανός τι θα γίνει. Οι γαλάτες φοβούνται μήπως πέσει το κεφάλι τους, αλλά δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Είναι κάτι άλλο πολύ χειρότερο. Η εικόνα είναι ενός βιβλίου, ενός χειρογράφου, ενός κυλίνδρου, τον οποίο τον μαζεύεις. Ή μια κουρτίνα. Σκεφτείτε ότι πολλές φορές προσπαθούμε να κρυφτούμε από τον Θεό πίσω από αυτό, πίσω από εκείνο, πίσω από το άλλο, πίσω από θεσμούς, πίσω από ανθρώπους, πίσω από καταστάσεις, πίσω από πράγματα. Και θα υπάρξει μια μέρα που θα τραβήξει την κουρτίνα. Και πώς θα σταθείς μπροστά του? Δεν θα υπάρχει τίποτα απολύτως πίσω από το οποίο να μπορέσεις να κρυφτείς. Πώς θα σταθείς? Δεν θα υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά. Αν είσαι από αυτούς που κατοικούν επί της γης, όλα αυτά πάνω στα οποία στηρίχθηκες, όλα τα επιτεύγματά σου, με τα οποία μπορείς να σταθείς μπροστά στους ανθρώπους και να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ τα κατάφερα, καλά, έχω αυτό το πτυχίο, καταφέρει εκείνο. Και μπροστά στους ανθρώπους να ξεγελαστείς, θα υπάρξει μια μέρα που θα τα πάρει όλα αυτά στην άκρη και θα πει, για να σε δω τέτα τέ τώρα, γυμνό όπως έπλασα. Ποιος είσαι, τι έχεις? Και το ερώτημα είναι, τι δύναται σταθεί, ποιος θα μπορέσει να σταθεί εκείνη την ημέρα? Η απάντηση στο 7ο κεφάλαιο είναι, ακούστε την ξανά, κάναμε όλη αυτή την εισαγωγή για να το νιώσουμε. Ύστερα είδα, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σταθούν. Είδα ένα μέτρητο πλήθος που κανείς δεν ήταν θέση να το μετρήσει, από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, να στέκεται μπροστά στον θρόνο και το αρνείο. Πώς στέκονται αυτοί? Φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φοινικόκλαδα στα χέρια τους και έκραζαν με δυνατή φωνή, η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού μας που κάθεται στο θρόνο και του αρνείου. Να, πώς θα μπορέσεις να σταθείς. Και στο κλείσιμο ενός χρόνου και στην ενατένιση ενός καινούριου χρόνου έρχομαι να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό πάνω στο οποίο στηρίζεσαι? Σκέψου, θα γίνει σεισμός. Και γίνεται σεισμός στη ζωή του καθένα μας. Ξανά και ξανά γίνονται σεισμοί. Πράγματα ανατρέπονται. Πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα αλλάζουν. Άνθρωποι, θεσμοί, χρήματα, καταστάσεις πάνω στις οποίες στηριχθήκαμε φεύγουν από μπροστά μας. Πώς θα σταθείς? Πώς θα σταθείς? Η υπόσχεση του Θεού για αυτούς που ακολουθούν το αρνείο που κι αν πάει δεν είναι ότι θα έχουν μια εύκολη ζωή, αλλά είναι ότι στο τέλος θα σταθούν όρθιοι. Θα σταθούν μπροστά του και θα σταθούν όρθιοι, γιατί σε αντίθεση με τους κατοικούντας επί της γης, σε αντίθεση δηλαδή με αυτούς οι οποίοι στήριξαν τη ζωή τους πάνω σε δυνάμεις, σε θεσμούς, σε ανθρώπους, σε δομές αυτού του κόσμου, αυτοί την στήριξαν πάνω στον αμνό, πάνω στο έργο του Ιησού Χριστού. Και η προσευχή μου, αδέλφια μου, φίλοι μου, είναι να κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας. Εγώ, εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα του σεισμού, πώς θα σταθώ? Τι με κάνει να πιστεύω ότι θα σταθώ? Και ελπίζω η απάντηση που θα δώσουμε όλοι να είναι ένας ύμνος στον Ιησού Χριστό.